Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обамамен телефон арқылы сөйлесіп, алдағы жұмысына табыс тіледі. Президент баспасөз қызметінің хабарлауынша, әңгіме барысында Қазақстан жағының АҚШ-пен арадағы диалогты жалғастыруға мүдделі екені айтылған. Өз кезегінде Барак Обама Қазақстан президентінің құттықтауына ризашылығын білдіріп, АҚШ әкімшілігінің Қазақстанмен ынтымақтастықты бекіте түсуге әзір екенін жеткізген. Ресейде журналист Анна Политковская-ның өліміне қатысты сот үдерісі жабық есік жағдайда өтеді. Бүгін сот алқасы мүшелерінің өтінішімен осындай шешім шығарылды. Төрт адам Политковская-ның өліміне қатысы бар деп айыпталып отыр. Кремльдің өткір сыншысы болған Анна Политковская 2006 жылдың күзінде Мәскеудегі пәтері жанында оққа ұшқан болатын. Прокурорлардың айтуынша, журналисті өлтірді деп күдіктелген адам Ресейден қашып кеткен, ал Политковская-ны өлтіруге тапсырыс берген адамдар анықталмаған. Бүгін Женевада Ресей мен Грузия ресмилері қауіпсіздік пен босқындар мәселесін талқылап жатыр. Бұл келіссөздерге сондай-ақ Грузияның жікшіл аймақтары Оңтүстік Осетия мен Абхазияның өкілдері қатысуда. Тамыз айында Оңтүстік Осетияға байланысты Ресей мен Грузия арасында қақтығыс орын алған еді. Азат Еуропа Азаттық радиосы грузин қызметінің хабарлауынша, Женевадағы келіссөздер ресми пленарлық сессия ретінде емес, жұмыс топтары негізінде өтуде. Бұл кездесуде Еуропа одағы, Біріккен ұлттар ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы арағайындық жасауда. Оған сондай-ақ АҚШ өкілдері қатысып отыр. Ресей заң шығарушылары парламент отырысының екінші оқылымында президенттің биліктегі мерзімін 4 жылдан 6 жылға дейін ұзарту жөніндегі конституциялық өзгерісті мақұлдады. Бұл заң жобасын президент Дмитрий Медведев ұсынған болатын. Кей бақылаушылар конституцияға енгізілейін деп отырған бұл толықтыру премьер-министр Владимир Путиннің президенттікке оралуына дайындық болып табылады деген болжам айтуда. Парламенттің төменгі палатасы Дума аталған заң жобасына байланысты 3-ші оқылымда тағы дауыс беріп, оны парламенттің жоғары палатасы федерация кеңесіне жіберуі тиіс.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштерінің бас қолбасшысы елдегі зорлық-зомбылықты тоқтату үшін жергілікті басшыларға көбірек билік беруге шақырды. Генерал Дэвид Маккернан өзінің Ауғанстан үкіметімен кездесуінде жергілікті көсемдерді батыс елдері қолдап отырған шураға немесе тайпалардың кеңесіне шақыру жөніндегі мәселені қозғайтынын айтқан. Маккернан өзінің жоспарын Ирактағы азат ету кеңесі қозғалысына теңеді. Аталған қозғалыстың нәтижесінде Аль-Қайда бүлікшілерімен күресте Ирактың батысында жергілікті сүннит тайпа жетекшілері АҚШ күштерін қолдауды бастаған еді. Ирак пен Түркия және АҚШ Күрдістан жұмысшылары партиясымен күресетін бірлескен комитет құруға келісті. Ирак үкіметінің баспасөз хатшысы Али Әл-Дабахтың мәлімдеуінше аталған комитет Түркия мен Ирактың тұрақтылығына қауіп төндіретін Күрдістан жұмысшылары партиясының іс-қимылдарын қадағалайтын болады. Бұл туралы бүгін Бағдатта өткен кездесуден кейін хабарланды. Оған АҚШ елшісі Райан Крокер мен Түркияның ішкі істер министрі Бешир Аталай және Ирак премьер-министрі Нури Аль-Малики қатысты. Бағдат пен Вашингтон Ирак пен Түркия арасындағы шекарада орналасқан Күрдістан жұмысшылары партиясын лаңкестік деп есептейді. Пәкістанның солтүстік батысындағы өлкесіне әуеден соққы беріліп, бүлікші деп күдіктелген кемінде 4 адам қаза тапты. Пәкістан ресмилері 2 зымыранды АҚШ әскерилері атты деген болжам айтып отыр. Джанихир аймағындағы шабуылда қаза болғандардың арасында арабтар немесе Орта Азиядан шыққан шетел жауынгерлері бар деп хабарланды. Аден шығанағында Үндістанның әскери кемесі өзіне шабуыл жасаған қарақшылардың кемесін атқылап, оны суға батырды. Сейсенбі күні қарақшылар Үндістанның әскери кемесіне шабуыл жасады деп хабарланған болатын. Қазан айында Аден шығанағында Үндістан теңіз әскерилері қарақшыларға қарсы шараларын басады, себебі соңғы кездері Сомали жағалауында қарақшылардың сауда кемелеріне шабуылы көбейген еді. Жексенбі күні қарақшылар 100 миллион долларлық мұнайды тасымалдап жатқан кемені басып алды. Иран 5 миллионнан астам интернет парақшасына тосқауыл қойды. Иран ресмилері тыйым салынған әлгі веб-сайттардың мазмұны қоғамға қарсы бағытталған деп отыр. Каргозаран газетінің хабарлауынша бас прокурордың кеңесшісі Абдул-Самад Хорам Абади «Дұшпандар интернетті пайдаланып біздің діни келбетімізге шабуылдамақшы» деген. Соңғы жылдары интернет қызметімен қамтамасыз етуші компанияларға қарсылық танытатын немесе порнографиялық және исламға қарсы деп есептелетін саяси адам құқықтары және әйелдер веб-сайттарына тосқауыл қою жөнінде нұсқау берілген болатын. Бұл тыйым Facebook пен YouTube сияқты белгілі веб-сайттарға да қатысты. АҚШ-та сотталған бұрынғы Ресей дипломаты Владимир Кузнецов Мәскеуге ұшып кетті. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.